άλλη εποχή. Ίσως και να είχαμε παντρευτεί, ίσως και να είχαμε ήδη παιδιά που πάρουν σπίτι πεθερικά. Ίσως να φοράγες μπικουτί και μια ρόμπα μισανοιχτή, να μπαίνει ο ήλιος, να βλέπω το φως, να πάβει ο έρος, να είναι τυφλός. Θα άλλαζε νόημα εκεί η Κυριακή, δεν θα ήταν πια μελαγχολική. Στη κερατέα και στο γραμματικό, στις σούβλες τα παλιά μας εγώ. Μα εγώ το έχω περάσει αυτό το στάδιο, είναι το σπίτι μου άδειο, βγαίνω νύχτα, κοιμάμαι πρωί. Και εσύ στα αστέρια βλέπεις μόνο ζώδια, και της καρδιάς τα επεισόδια προτιμάς να τα δεις στη TV. Ο Ντόναλντ Ντακ, ο Κλαρκ Γκέιμπλ και ο Βουτσάς Ματέος θα περιμένουν για μας. Τα είδη πρικόστα επιπλάδικα θα διαφημίσονται άδικα. Τα φωτοάλμπουμς θα μένουν λευκά, ρύζι θα τρώμε μόνο λάπα. Εμείς δεν ζούμε σ' άλλη εποχή, η μοίρα μας έταξε σ' αυτή. Ο ουρανός δεν κρύβει από πάνω Θεό, κι εσύ είσαι εσύ κι εγώ είμαι εγώ. Εγώ που έχω περάσει αυτό το στάδιο, κι είναι το σπίτι μου άδειο, βγαίνω νύχτα, κοιμάμαι πρωί. Κι εσύ που στα άστρα βλέπεις μόνο ζώδια, και της καρδιάς τα επεισόδια προτιμάς να τα δεις στη τηλεόραση. Εγώ που έχω περάσει αυτό το στάδιο, κι είναι το σπίτι μου άδειο, βγαίνω νύχτα, κοιμάμαι πρωί. Και εσύ που στα άστρα βλέπεις μόνο ζώδιο, και της καρδιάς τα επεισόδια προτιμάς να τα δεις στη TV. Εγώ που έχω περάσει αυτό το στάδιο, κι είναι το σπίτι μου άδειο, βγαίνω νύχτα, κοιμάμαι πρωί. Και εσύ στα αστέρια βλέπεις μόνο ζώδια, της καρδιάς τα επεισόδια προτιμάς να τα δεις στη τηλεόραση. Εγώ...
Μάλιστα. Φίβος Δελιβοριάς, η Μποσανόβα του Ισαΐα. Με μία Μποσανόβα λοιπόν ταξιδέψαμε νοερά και φτάσαμε στο Λουξεμβούργο. Στο Λουξεμβούργο λοιπόν, που σήμερα διοργανώνεται εκεί μία συναυλία, ένα αφιέρωμα στον Μίκη Θεοδωράκη, ένα πραγματικά πολύ ενδιαφέρον αφιέρωμα, απόψε στις 8 το βράδυ. Δεν θα πω εγώ πού ακριβώς, γιατί δεν θα τα προφέρω σωστά, όμως είναι μια ιδιαίτερη βραδιά και θα μας πει περισσότερα για αυτή τη βραδιά και θα τη γνωρίσουμε και λίγο περισσότερο την ίδια η τραγουδίστρια, η ερμηνεύτρια, η σοπράνο, η κυρία Μαρία Ντεβιτζάκη. Την καλωσορίζουμε ευθύς αμέσως στην τροφιά μας. Καλημέρα από την ηλιόλουστη και ζεστή Αθήνα.
Καλημέρα σας, κυρία Βυσσαρίωνος, από το επίσης περίεργος ηλιόλουστο Λουξεμβούργο.
Περιέργως, μάλιστα λοιπόν. Θερμοκρασία, πώς πάτε? Ρωτάει εδώ και ο ηχολήπτης μας, ο Παναγιώτης Ιατρίδης. Τι γίνεται, έχετε καλοκαίρι στο Λουξεμβούργο?
Καλοκαίρι εντός εισαγωγικών, όσο μπορεί να είναι το καλοκαίρι στο Λουξεμβούργο. Απρόβλεπτο. Την μία μέρα θα είναι ηλιόλουστα και ίσως θα έχουμε 20 βαθμούς και την επόμενη μέρα θα βρέχει και θα έχουμε κρύο και θα πρέπει να φορέσουμε τα παλτό μας.
Α, μάλιστα. Δεν έχετε δηλαδή αυτό που κάνουμε εμείς εδώ στην Ελλάδα, που βάζουμε τα χειμωνιάτικα στο πατάρι ή στην πάνω σκάλε, στην πάνω ντουλάπα και τα κατεβάζουμε και το αντίστοιχα τα καλοκαιρινά? Αυτό δεν γίνεται έτσι. Τα έχετε μόνιμα σχεδόν όλα κάτω για να υπάρχει μία σιγουριά?
Έχουμε όλα σε ετοιμότητα.
Μάλιστα, κυρία Ντεβιτζάκη. Λοιπόν, πριν μιλήσουμε για αυτό το πραγματικά ιδιαίτερο αφιέρωμα και θα εξηγήσουμε γιατί είναι ιδιαίτερο, θέλουμε να γνωρίσουμε λίγο περισσότερο εσάς.
Κυρία Ντεβιτζάκη, καλημέρα και από μένα. Θέλουμε να μας πείτε λίγα λόγια. Πότε καταλάβατε ότι θέλετε να ασχοληθείτε με το κλασικό τραγούδι, την όπερα, έτσι λίγο για την παιδική σας ηλικία? Πώς ξεκίνησε όλο αυτό?
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ερώτησή σας. Για μένα νομίζω ότι η μουσική και εν γέννη η τέχνη ήταν πραγματικά ανάγκη από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου. Για να σας κάνω να καταλάβετε τι είναι αυτό που εννοώ, είναι ότι η πρώτη μνήμη που έχω σαν παιδί είναι ο ήχος μιας χοροδίας. Οι γονείς μου με είχαν πάει σε κάποια συναυλία και άκουσα μια τετράφωνη χοροδία και αισθάνθηκα αυτό το μαγνητισμό προς την ανθρώπινη φωνή, προς πολλές ανθρώπινες φωνές που τραγουδούν σε αρμονία, και από τότε νομίζω ξεκίνησε αυτός ο έρωτας που έχω με την φωνή και με τη μουσική και με την τέχνη εν γέννη. Και επειδή ακριβώς η τέχνη με βοήθευε τόσο πολύ στην ολότητά της, όταν έφτασε η ώρα λοιπόν να αποφασίσω την κατεύθυνση των σπουδών μου, εκεί βρέθηκε ένα σταυροδρόμι πολύ δύσκολο, γιατί μου ήταν πάρα πολύ δύσκολο να διαλέξω προς τα πού να πάω. Θα ήταν η μουσική, θα ήταν το θέατρο, θα ήταν η ζωγραφική, η σκηνογραφία. Οπότε λοιπόν έτσι η όπερα βρέθηκε ως μια λύση που μου επέτρεπε να μην χρειαστεί να διαλέξω. Γιατί στην όπερα υπάρχουν τα πάντα.
Μάλιστα. Τι ωραία απάντηση. Να ρωτήσω το εξής. Έχετε σπουδάσει και εδώ, αλλά και στο εξωτερικό. Και μένετε αυτή τη στιγμή στο Λουξεμβούργο, από ό,τι έχουμε καταλάβει.
Μάλιστα.
Είναι τροποτινά μονόδρομος για αυτούς που θέλουν να ασχοληθούν επαγγελματικά με το κλασικό τραγούδι, με το λυρικό τραγούδι, με την όπερα, το εξωτερικό? Όχι ότι εδώ στην Ελλάδα δεν έχουν γίνει βήματα, έχουν γίνει πολύ μεγάλα βήματα, αλλά όσο να είναι, γνωρίζουμε πολύ καλά ότι στην κεντρική Ευρώπη υπάρχει άλλη παράδοση στο κομμάτι της όπερας.
Νομίζω ότι όπως πολύ σωστά είπατε, στην Ελλάδα γίνονται σημαντικά βήματα. Οι μουσικές και οι καλλιτεχνικές σπουδές που προσφέρονται στην Ελλάδα είναι υψηλού επίπεδου. Το οποίο το διαπίστωσα εγώ και ξανά όταν βρέθηκα εκτός Ελλάδας να συνεχίσω τις σπουδές μου. Γιατί οι ακαδημαϊκές βάσεις και τα χέγγια που μου δόθηκαν από το Ελληνικό Πανεπιστήμιο μου αποδείχθηκαν πραγματικά πολύτιμες. Και αυτό αποδεικνύεται ότι τώρα για τη διδακτορική μου διατριβή έχω επιστρέψει σε ελληνικό ακαδημαϊκό περιβάλλον και βρίσκομαι στο Τμήμα Μουσικής Εξυπηρέτησης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονία.
Μάλιστα.
Οπότε αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο μου αρέσει να το τονίζω, ότι στην Ελλάδα γίνονται πράγματα. Στην Ελλάδα υπάρχει επίπεδο. Υπάρχουν άνθρωποι δημιουργικοί που προσπαθούν να κάνουν το καλύτερο που μπορούν σε αυτό το περιβάλλον. Από την άλλη, το εξωτερικό δεν ξέρω αν είναι μονόδρομος. Νομίζω ότι έχει να κάνει και με τις ανάγκες του εκάστοτε καλλιτέχνη. Παραδείγματος χάρη στη δική μου περίπτωση, όταν τελείωσα τις σπουδές μου, ήταν οι καθηγητές μου οι οποίοι με παρέτρεψαν να βγω εκτός των συνόρων. Αλλά δεν ήταν απαραίτητα για λόγους επαγγελματικής ανέλυξης. Mm-hmm. Όταν βρισκόμουν στην Ελλάδα υπήρχαν ακόμη πράγματα που γίνονταν και ήμουν κι εγώ ενεργή μέσα σε αυτό το τομέα. Αλλά τόσο και εγώ όσο και οι καθηγητές μου βρίσκαμε μονόδρομο το να ανοίξουν οι ορίζοντες ενός καλλιτέχνη. Mm. Το να μην βρίσκεται σε ένα echo chamber της πόλης της οποίας μεγάλωσε, σπούδασε, αλλά να βρεθεί εκτός, σε καινούργιες καταστάσεις, με καινούργια ερεθίσματα, ακόμη και να ξεκινήσει από το μηδέν ξανά και ξανά και ξανά και να αναδημιουργείται, έτσι ώστε πραγματικά να εμπλουτιστεί σαν καλλιτέχνης. Mm-hmm.
Το κομμάτι αυτό που αναφέρατε, το γεγονός ότι πραγματικά οι σπουδές εδώ, οι πανεπιστημιακές, είναι σε ένα υψηλό επίπεδο, αυτό αναγνωρίζεται και στο εξωτερικό, έμπρακτα εννοώ, όχι να πούν, δηλαδή δέχονται με μια έτσι φιλοξενία και με μια ανοιχτή ματιά ότι κάποιος προέρχεται από την Ελλάδα και στο κομμάτι αυτό του λυρικού τραγουδιού έχει ουσιαστικά σπουδάσει εδώ.
Αυτή θα ήταν μια δύσκολη ερώτηση για να την απαντήσω γενικεύοντας. Νομίζω ότι ίσως είναι κατά περίπτωση, γιατί είναι γεγονός ότι η Ελλάδα δεν έχει μια μακρόχρονη πορεία στην κλασική μουσική έτσι ώστε να υπάρχει αυτή η μεγάλη φήμη, αλλά από την άλλη η πράξη αποδεικνύεται ότι οι Έλληνες καλλιτέχνες διαπρέπουν.
Ναι, σωστά.
Ναι, πολύ σημαντικό να το τονίζουμε αυτό, κυρία Ντεβιτζάκη. Όπως αναφέραμε και πριν, έχετε τραγουδήσει σε πολλές χώρες του εξωτερικού. Αυτό για σας τι σημαίνει, ότι το να εκπροσωπείτε, συγγνώμη, τη χώρα σας σε διεθνές επίπεδο?
Η αλήθεια είναι ότι παρόλο που με ενδιαφέρουν τα θέματα πολιτιστικής διπλωματίας, δεν σκέφτομαι τόσο πολύ σε πρώτο πλάνο ότι εκπροσωπώ τη χώρα μου, αλλά έχει να κάνει και το οποίο εν τέλει ναι είναι γεγονός, αλλά ταυτόχρονα έχει να κάνει και μια βαθιά προσωπική μου ανάγκη. Το να συνδέομαι με τους ανθρώπους και να γνωρίζω άλλες χώρες, άλλους πολιτισμούς, άλλες γλώσσες, άλλες μουσικές. Οπότε ίσως το ένα τρέφει το άλλο.
Πολύ ωραίο αυτό που μας λέτε. Πάνω απ' ότι σας αρέσουν και τα ταξίδια. Στην πορεία σας, υπάρχει κάποιος ρόλος ή κάποια στιγμή πάνω στη σκηνή που σας συγκίνησε, κάποια εμπειρία που να θυμάστε μέχρι και σήμερα?
Έχετε ούτως ή άλλως ερμηνεύσει έτσι σπουδαίους ρόλους από πολύ σημαντικά κλασικά έργα.
Σας ευχαριστώ πολύ. Η αλήθεια είναι ότι τώρα για τους ανθρώπους που με γνωρίζουν, η απάντησή μου θα είναι πάρα πολύ προφανής. Γιατί νομίζω ότι η πιο δυνατή σκηνική στιγμή που έχω ζήσει είναι και η πιο πρόσφατη. Γιατί τον Απρίλιο, μόλις τώρα, στο τέλειο Απριλίου, κάναμε την πρεμιέρα της όπερας «Η ανθρώπινη φωνή» του Φρανσίς Πουλά. Mm-hmm. Που είναι σε κείμενο του μεγάλου Ζαν Κοκτό,
ναι.
Όπου εκεί είχα τον ρόλο της Ελ. Πρόκειται για μια όπερα μονόλογο και στην οποία είχα και τη μεγάλη τύχη να κάνω το σκηνοθετικό μου ντεμπούτο και μάλιστα με τη στήριξη του Λουξεμβουργιανού κράτους, το οποίο παρέχει ένα βραβείο νέων καλλιτεχνών το οποίο λέγεται Startup Fund, από το Εθνικό Ταμείο της Μεγάλης Μπήξης Σαρλό.
Πολύ ωραία. Πραγματικά πολύ ωραία και θα θέλαμε και εμείς να τη δούμε αυτή την όπερα. Όπως είπατε είναι μονόλογος σαφώς, γιατί και το θεατρικό έργο του Κοκτώ είναι μονόλογος και εδώ εμπλέκεται και το θέατρο που κάποια στιγμή είχατε στο μυαλό σας να ασχοληθείτε. Και δεν το γνωρίζω σαν έργο, σαν όπερα, δηλαδή γνωρίζω μόνο το θεατρικό. Ακούγεται πάρα πολύ ενδιαφέρον Και το γεγονός ότι ήδη τιμηθήκατε και ξεχωρίσατε σε αυτό το κομμάτι, βραβευτήκατε ως νέος καλλιτέχνης και για τη σκηνοθεσία και για την ερμηνεία φαντάζομαι, είναι πάρα πολύ σημαντικό και για σας και για την πορεία σας, και δεν ξέρω εάν θα ξαναπαιχτεί η συγκεκριμένη παράσταση, η συγκεκριμένη όπερα.
Η συγκεκριμένη όπερα, ναι, έχουμε τη χαρά να παιχτεί ξανά την επόμενη σεζόν στο Λουξεμβούργο σε δύο ακόμη θέατρα. Οπότε στο σύνολο αυτή τη στιγμή έχουμε τρία διαφορετικά θέατρα που θα φιλοξενήσουν την νέα ερμηνευτική προσέγγιση της ανθρώπινης φωνής, και ελπίζουμε από εκεί και μετά να ξεφύγει και από τα στενά όρια της μικρής μας χώρας εδώ του Λουξεμβούργου και ευελπιστούμε ίσως να φτάσει και στην Ελλάδα.
Μακάρι.
Μέχρι τότε νομίζω ότι είναι ενδιαφέρον να πούμε ότι αυτή η νέα προσέγγιση ως προς αυτό το μονόλογο, αυτή η νέα ανάγνωση θα αποτελέσει και case study το επόμενο εξάμεινο για το Πανεπιστήμιο του Λουξεμβούργου.
Α, μάλιστα. Κυρία Ντεβιτζάκη, πώς και φτάσατε στο Λουξεμβούργο, πώς και μένετε στο Λουξεμβούργο, πόσα χρόνια βρίσκεστε εκεί, γιατί επιλέξατε τη χώρα αυτή που έχουμε μάθει και μιλώντας έτσι και με άλλους Έλληνες από το Λουξεμβούργο ότι πραγματικά είναι πολύ καλές οι συνθήκες ζωής, έτσι.
Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Mm-hmm. Το Λουξεμβούργο είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση χώρας που όντως παρέχει καλές συνθήκες ζωής, αλλά για μένα το γεγονός ότι βρέθηκα στο Λουξεμβούργο για άλλη μια φορά είχε να κάνει με μια δικιά μου προσωπική ανάγκη. Γιατί όταν έκανα τις σπουδές μου του μάστερ στο Βέλγιο, αυτό που έψαχνα να ήταν ένα διεθνές περιβάλλον όπου οι άνθρωποι διαφορετικών εθνικοτήτων συνυπάρχουν, αλληλοεπηρεάζονται, αλληλοεμπλουτίζονται, το οποίο περιέργως κατά τη διάρκεια των σπουδών μου, παρόλο που θεώρησα ότι θα το έβρισκα στο Βέλγιο, δεν το βρήκα. Και έτσι λοιπόν κατά τύχη μετά βρέθηκα στο Λουξεμβούργο και είδα ακριβώς αυτό που είχα στο μυαλό μου. Όλους αυτούς τους ανθρώπους, όπως νομίζω γνωρίζετε, στην πόλη του Λουξεμβούργου αυτή τη στιγμή η πλειοψηφία των κατοίκων, νομίζω σχεδόν το 60% είναι μη
Λουξεμβουργιανοί. Ναι.
Είναι διαφορετικών εθνικοτήτων. Οπότε αυτό για μένα ήταν μια υπέροχη συνθήκη. Mm. Το πόσο αρμονικά μπορούν να συνυπάρξουν οι άνθρωποι χωρίς να τους ενδιαφέρει, χωρίς να αποτελεί πλέον σημείο αναφοράς το από πού έρχονται, το τι γλώσσα μιλάνε, το τι ιδιαίτερα χαρακτηριστικά έχουν. Επίσης αυτή η πολυγλωσσία του Λουξεμβούργου για μένα είναι ιδιαίτερος γοητευτική, παραδείγματος χάρη τώρα στις πρόβες που κάνουμε έχουμε ανθρώπους που μιλούν ελληνικά, που μιλούν γαλλικά αλλά δεν μιλούν αγγλικά ή γερμανικά και τουμπαλίν, οπότε οι πρόβες παραδείγματος χάρη γίνονται ταυτόχρονα σε 4 ή 5 γλώσσες. Το οποίο για μένα είναι υπερβολικά γοητευτικό.
Γοητευτικό, πραγματικά πάρα πολύ. Πραγματικά. Κυρία Ντεβιτζάκη, να πάμε και στην συναυλία απόψε. Δεν γνωρίζουν πολύ τη σχέση που μπορεί να είχε ο Μίκης Θεοδωράκης με το Λουξεμβούργο. Ο Γκι Βάγνερ έγραψε την βιογραφία του. Ο ίδιος ο Μίκης Θεοδωράκης είχε επισκεφθεί το Λουξεμβούργο το 1973. Εκεί το 1995 έγινε και η παγκόσμια πρεμιέρα της όπερας Ηλέκτρα του Θεοδωράκη στο πλαίσιο του πολιτιστικού έτους του Λουξεμβούργου. Υπήρχε δηλαδή μια σχέση, προφανώς από ό,τι καταλαβαίνουμε, πολύ έντονη μέσω του βιογράφου του, του Γκι Βάγνερ, και γι' αυτό για τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Μίκη Θεοδωράκη η σύζυγος, η χείρα ουσιαστικά του Βάγνερ αποφάσισε και νομίζω ένωσε πολλούς φορείς για να πραγματοποιηθεί αυτή η συναυλία, αυτό το αφιέρωμα, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς. Πολύ σωστά αυτά που είπατε. Πραγματικά η σχέση του Μίκη Θεοδωράκη με το Λουξεμβούργο, η μακριά παράδοση που έχει το Λουξεμβούργο πλέον και 50 ετών και πλέον που έχει να τιμά και να ζει τη μουσική του Μίκη Θεοδωράκη, είναι πραγματικά κάτι το οποίο είναι ελάχιστα γνωστό και θαυμαστό ταυτόχρονα. Και ακριβώς αυτό όλα ξεκίνησαν από την πρωτοβουλία του Γκι Βάγνερ, ο οποίος υπήρξε μια πολύ σημαντική καλλιτεχνική προσωπικότητα στο Λουξεμβούργο, ο οποίος μαγεύτηκε τόσο από τη μουσική και το καλλιτεχνικό έργο, όσο και από την υπόσταση του Μίκη Θεοδωράκη. Και κατά κάποιο τρόπο θεώρησε καθήκον του να μεταφέρει όλο αυτό και να το διδάξει στους συμπατριώτες του. Οπότε λοιπόν ξεκίνησε ο Γκι Βάγνερ όλη αυτή τη μακριά πορεία το να γνωρίσει το έργο του Μίκη Θεοδωράκη στο Λουξεμβούργο. Και όπως είπατε πολύ σωστά, ξεκίνησε από το 1972 με τόσες πολλές διαφορετικές εκφάνσεις, ρεσιτάλ, συναυλίες, παρουσιάσεις, όπως είπατε, η παγκόσμια πρεμιέρα της Ηλέκτρας που έγινε στο Grand Theatre του Λουξεμβούργου, το οποίο είναι κάτι το οποίο εμένα με ενθουσιάζει και με ξαφνιάζει. Και έτσι λοιπόν η Άριελ Βάγνερ, η χείρα του Γκι Βάγνερ, καθώς φτάσαμε λοιπόν φέτος στα 100 χρόνια από τη γέννηση του Μίκη Θεοδωράκη, πραγματικά κατάφερε να συσπυρώσει όλους τους Έλληνες και μη Έλληνες γύρω από ένα σκοπό, το να αναβιώσει αυτή η παράδοση και να συνεχίσει με μας αυτή η παράδοση που έχει το Λουξεμβούργο να τιμά το Μίκη Θεοδωράκη, ο οποίος, μην ξεχνάμε, τιμήθηκε και από το κράτος του Λουξεμβούργου. Mm-hmm. Έχει λάβει την τιμή του μεγάλου ταξιάρχη του τάγματος της τιμής από τον Μεγάλο Δούκα. Και λοιπόν, έτσι λοιπόν η Άριελ Βάγνερ άρχισε να προσεγγίζει τους ελληνικούς συλλόγους. Ξεκίνησε από το σύλλογο Greek Culture in Luxembourg. Έπειτα ήρθε και η σειρά της ελληνικής κοινότητας της Λουξεμβούργου, στην οποία είμαι και εγώ στο Διοικητικό Συμβούλιο. Mm-hmm. Φυσικά ο Σύλλογος Ελληνο-Λουξεμβουργιανής Φιλίας Les Amis de la Grèce βγήκε λοιπόν και αυτός στη διοργάνωση. Και έτσι λοιπόν από εκεί και μετά συσπυρώθηκαν Έλληνες και Λουξεμβούργοι καλλιτέχνες για να κάνουν πραγματικότητα αυτό ακριβώς το όραμα της βαθιάς σύνδεσης που έχει αναπτύξει το Λουξεμβούργο με την Ελλάδα μέσω του Γκι Βάγνερ και του Μίκη Θεοδωράκη. Έτσι λοιπόν απόψε στη σκηνή έχουμε τρεις χοροδίες. Την Λουξεμβουργιανή χοροδία Ambitus, τη χοροδία της ελληνικής κοινότητας Λουξεμβούργου, όπως επίσης και το Ensemble Lyric του Opera Studio Sequenda, το οποίο λειτουργεί υπό τη σκέπη του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για το Χοροδιακό Τραγούδι, τα οποία δύο ensemble τυχαίνει να διευθύνω εγώ. Και έπειτα έχουμε πραγματικά εκπληκτικούς καλλιτέχνες, οι οποίοι θα βρεθούν επί σκηνής. Στην διεύθυνση έχουμε τον εξαιρετικό μαέστρο Κωνσταντίνο Δημινάκη, που θα βρίσκεται και στο πιάνο.
Είναι ο μόνος που δεν μένει μόνιμα στο Δουκάτο, έτσι.
Ακριβώς, πολύ πολύ σωστά. Οι υπόλοιποι είμαστε εδώ, ντοπ. Εγώ και έπειτα ο τενόρος Ζακ Σίτς, ο οποίος είναι πάρα πολύ γνωστός στο Λουξεμβούργο επίσης για το σκηνοθετικό του έργο. Στο μπουζούκι έχουμε τον Γιώργο Μαρώση, οπότε βλέπετε τα ονόματα ελληνικά και Λουξεμβούργια εναλλάσσονται. Και αφηγητή έχουμε τον Λουξεμβούργιο συγγραφέα Κλοντ Σμιτ.
Μάλιστα. Να αναφέρουμε κιόλας ότι για αυτούς που μπορεί να μην γνωρίζουν καθόλου το έργο ή τη ζωή του Μίκη Θεοδωράκη, θα υπάρχει και ένα 16σέλιδο από ό,τι έχουμε μάθει πρόγραμμα, οπότε θα ενημερωθούν έχει και πλούσιο φωτογραφικό υλικό και για τις συναυλίες του στο Λουξεμβούργο, και υπάρχουν κομμάτια και από τα αρχεία και του ίδιου και του Γκι Βάγνερ, του Λουξεμβούργιου βιογράφου του. Αλλά κατά βάση πάνω απ' όλα μιλάμε για μία συναυλία, έτσι, για ένα μουσικό αφιέρωμα. Θα διαβαστούν όμως και κάποια κείμενα από ό,τι έχουμε καταλάβει, έτσι, ώστε να... το κοινό να πάρει μία μικρή εικόνα, μικρή μεν, συμπυκνωμένη δε.
Ακριβώς. Τα είπατε όλα πάρα πολύ σωστά. Σε ό,τι αφορά το πρόγραμμα που θα μοιραστεί, ναι, όντως, δόθηκε πραγματικά πολύ μεγάλη προσοχή και ιδιαιτέρως από την Άριελ Βάγνερ να συμπεριληφθούν όλες αυτές οι πληροφορίες, όλο αυτό το αρχαιακό υλικό, οι φωτογραφίες, γιατί... ήταν της άποψης και συμφωνούμε όλοι όσοι εμπλεκόμαστε σε αυτή την πρωτοβουλία ότι είναι ένα ιστορικό γεγονός και το πρόγραμμα που θα μείνει θα είναι ένα μικρό σουβενίρ της ιστορίας. Οπότε όλοι συμφωνήσαμε ότι πραγματικά το πρόγραμμα θα πρέπει να δίνει τη δυνατότητα να γνωρίσει κάποιος.
Πολύ σωστά τα λέτε και είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζει ο κόσμος που θα είναι εκεί. Κάτι άλλο που θέλω να ρωτήσω, για σας προσωπικά, ποιο είναι το δέσιμό σας με το Θεοδωράκη και τη μουσική του?
Νομίζω όπως όλοι οι Έλληνες.
Έτσι.
Ο Μίκης Θεοδωράκης είναι αυτό... Όπως λέμε, και υπάρχει ένα κείμενο, όπως είπατε, που θα διαβαστεί κατά τη διάρκεια της συναυλίας, το οποίο λέει αυτό ακριβώς. Ο Μίκης μας. Ο Μίκης που μας ανήκει σε όλους.
Ναι.
Για μένα αυτό είναι. Είναι κάτι το οποίο έχει περάσει τόσο πολύ, κατά κάποιο τρόπο, στο συλλογικό μας ασυνείδητο, αν θέλετε, ως Έλληνες, που έχει γίνει κομμάτι μας. Δηλαδή, αυτή... η θαυμαστή δυνατότητα που είχε ο Μίκης Θεοδωράκης να πάρει την υψηλή ποίηση και να την φέρει στα στόματα του λαού και οι άνθρωποι να τραγουδούν στις ταβέρνες νομπελίστες ποιητές, αυτό για μένα είναι κάτι θαυμαστό που με αγγίζει πάρα πολύ. Και φυσικά, πέρα από τη μουσική του, φυσικά και την υπόστασή του ως άνθρωπος. Ως πολιτική φυσιογνωμία, ως μια φιγούρα, μια εικόνα της αντίστασης και του αγώνα. Είναι φυσικά κάτι που με συγκινεί, αλλά νομίζω ότι δεν είμαι η μόνη. Νομίζω ότι κατά κάποιο τρόπο λέω κοινότοπα πράγματα που αγγίζουν όλους μας.
Ναι. Κυρία Ντεβιτζάκη, ποια κομμάτια έτσι κατά βάση, όχι μόνο θα ερμηνεύσετε εσείς, αλλά θα ακούσουμε κατά το βράδυ, θα ακούσουν όσοι έρθουν στη συναυλία αυτή εκεί στο Λουξεμβούργο?
Νομίζω τα κομμάτια που έχουμε διαλέξει είναι κομμάτια που όλοι γνωρίζουμε και όλοι αγαπούμε. Πραγματικά, αν σκεφτείτε οτιδήποτε είναι τα πιο γνωστά που έχουμε όλοι μας κάποια στιγμή στη ζωή μας σιγοτραγουδήσει, αυτά ακριβώς τα κομμάτια είναι που έχουμε διαλέξει. Ήταν ακριβώς γι' αυτό το λόγο που θέλαμε ο κόσμος να μπορέσει να τραγουδήσει μαζί μας. Θέλαμε οι Έλληνες που θα βρεθούν εκεί να μπορέσουν να μοιραστούν αυτή τη μουσική μαζί μας, να μπορέσουν να σιγοτραγουδήσουν, και απ' την άλλη οι μη ελληνόφωνοι που με την ευκαιρία αυτή της συναυλίας γνωρίζουν τον Μίκη Θεοδωράκη, πραγματικά να μπορέσουν να γνωρίσουν τα πιο γνωστά του τραγούδια. Από τη Μαρίνα, από τον κήπο που έμπαινε στη θάλασσα, τη Μαργαρίτα, τη Μαργαρό, μέχρι το Ζορμπά.
Μάλιστα. Σε ποιο χώρο ακριβώς γίνεται και η εκδήλωση αυτή ονομάζεται Let's Mickey's, ακριβώς υπάρχει κάποιο αυτό το πρόθεμα Let's ουσιαστικά, τι είναι ακριβώς?
Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον όντως, αυτό το πρόθεμα, γιατί έχει να κάνει με το μότο του κράτους του Λουξεμβούργου. Το Λουξεμβούργο λοιπόν έχει ένα μότο το οποίο λέγεται Let's Make It Happen.
Αυτό
να συμβεί. Αλλά πάντα το let αυτό γράφεται με αυτόν τον τρόπο που έχετε δει στην αφίσα, γιατί είναι μια αναφορά στην λουξεμβουργιανή ονομασία του Λουξεμβούργου, που είναι Λέτσεμπουργκ.
Ναι, μάλιστα.
Οπότε λοιπόν και εμείς διαλέξαμε αυτό, πραγματικά για να δείχνει τη σύνδεση του Λουξεμβούργου με το Μίκη Θεοδωράκη.
Να πούμε ότι τελείται η συναυλία υπό την αιγίδα της Ελληνικής Πρεσβείας στο Λουξεμβούργο, δεν ξέρω, μπορεί και να το αναφέραμε. Σήμερα το βράδυ λοιπόν στις 8, δική σας ώρα, ώρα Λουξεμβούργου, σωστά?
Ώρα Λουξεμβούργου, στο πολιτιστικό κέντρο Τραμσάπ, στο Λουξεμβούργο, στο κέντρο του Λουξεμβούργου. Αυτή τη στιγμή η συναυλία είναι sold out εδώ και περίπου μια εβδομάδα.
Αναμενόμενο.
Δεν ξέρω αν ήταν αναμενόμενο, αλλά η αλήθεια είναι ότι εμάς μας έχει χαροποιήσει ιδιαίτερα.
Ναι.
Η απήχηση και η αγάπη και η ανταπόκριση του κόσμου. Ακόμη και τώρα που μιλάμε, λαμβάνουμε τηλεφωνήματα και μηνύματα από ανθρώπους οι οποίοι ψάχνουν ένα εισιτήριο, μια θέση. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε άλλες διαθέσιμες θέσεις. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι πραγματικά να έρθουν κάποιοι άνθρωποι στην πόρτα, με την ελπίδα να υπάρξουν κάποιες ακυρώσεις.
Ναι. Let's Mickey's λοιπόν απόψε, συναυλία στο Λουξεμβούργο. Κυρία Ντεβιτζάκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχόμαστε καλή επιτυχία, όπως καταλαβαίνουμε είναι δεδομένη. Θα έχουμε επικοινωνία και στο μέλλον, και για να μας ενημερώνετε για τις δράσεις της ελληνικής κοινότητας του Λουξεμβούργου, αλλά και για προσωπικά έτσι τις δικές σας εκδηλώσεις, τη δική σας πορεία. Θα χαρούμε πολύ να μαθαίνουμε τα νέα σας. Να είσαστε καλά.
Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήταν μεγάλη μου χαρά να μείνουμε σε επικοινωνία και σας ευχαριστώ σήμερα για το βήμα που μου δώσατε, για τη φιλοξενία σας.
Αυτή λοιπόν, φίλες και φίλοι, ήταν η κυρία Μαρία Ντεβιτζάκη, σοπράνο, στο Δέλτα Σίγμα της Ελληνικής Κοινότητας του Λουξεμβούργου. Μία μεγάλη συναυλία απόψε, εκεί στο Δουκάτο, στην καρδιά της Ευρώπης, αφιερωμένη στο Μίκη Θεοδωράκη. Και με Μίκη Θεοδωράκη σας αποχαιρετούμε και εμείς. Να είστε καλά, να περνάτε όμορφα και να χαμογελάτε. Γεια και χαρά.
Στην αγκαλιά μου κι απόψε σαν άστρο κοιμήσου. Δεν απομένει στον κόσμο ελπίδα καμιά. Τώρα που η νύχτα γεννά με φιλιά το κορμί σου, μέτρα τον πόνο κι άσε με μόνο στην ερημιά. Αν θυμηθείς τον ήρωα μου, σε περιμένω να έρθεις με ένα τραγούδι του δρόμου, να έρθεις όνειρό μου. Το καλοκαίρι που λάμπει τα αστέρι, με φως να ντυθείς, με φως να ντυθείς. Με μόνο στην ερημιά. Αν θυμηθείς τον ήρωα μου, σε περιμένω να έρθεις με ένα τραγούδι του δρόμου, να έρθεις όνειρό μου. Το καλοκαίρι που λάμπει τα αστέρι, με πώς να λυθείς, με πώς. Αν θυμηθείς τον ήρωα, σε περιμένω να έρθεις με ένα τραγούδι του δρόμου, να έρθεις όνειρό μου. Το καλοκαίρι που λάμπει τα αστέρι, με φως να ντυθείς, με φως να ντυθείς.